Vom citi din două locuri în Cuvântul lui Dumnezeu. Primul loc este în Cartea 2 Împărați, capitolul 7, de la versetul 3. Și al doilea loc este în Roman, capitolul 10, de la versetul 1. Deci, 2 Împărați, capitolul 7, versetul 3. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom muri. A plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unei mari boștiri, și ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații etiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberii, au pătruns într-un cort. Au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și l-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împărat. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni. Nu se aude niciun glas de om. N-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntrul casei împăratului. Și în Roman, capitolul 10, versetul 1. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănire. Lucrarea creștină produsă de firea cea nouă, fire din Dumnezeu, pe care am primit-o când ne-am întors de pe căile păcatului, lucrarea aceasta pe care am primit-o, pe care trebuie să o facem și pe care Dumnezeu dorește să o facem, fiecare dintre noi copiii Lui, se desfășoară pe două terenuri diferite. Pe terenul lumii și pe terenul adunării. Și are ca obiect două categorii diferite de oameni. Atunci când se desfășoară pe terenul lumii, are ca obiect oamenii necredincioși, iar atunci când se desfășoară pe terenul adunării, are ca obiect oamenii credincioși. E bine, prin aceste două fragmente din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, care au fost puse în fața noastră în această dimineață, Dumnezeu vrea să ne arate și să ne spună că noi, cei credincioși, în ce privește lucrarea creștină, ne oferă un principiu pentru asta. Acea ne vorbește în primul fragment. În al doilea fragment ne prezintă o aplicație practică a acestor principii. E seară. Ultimile raze târzii ale soarelui au dispărut dincolo de orizont. Arșița înăbușitoare a zilei, era în Samaria treaba aceasta, este înlocuită de aerul răcoros al nopții ce se apropie. Și din când în când, dintre ziduri, se aude un strigăt slab, un geabăt tânguietor, un vaiet. Este poate strigătul vreunui copil care este chinuit de foame. Sau este poate ultimul geamăt al unui muribund. Samaria era asediată și înfometată. Armata puternică a Siriei au venit, au cotropit țara și au înconjurat cetatea. Nimeni nu putea să intre, nimeni nu putea să iasă. Și proviziile care erau acolo, proviziile de hrană, în curând s-au terminat. În acea seară deosebită, patru leproși stau de vorbă dincolo de zidul cetății. Erau așa de slabi, erau așa de scheletici că abia se puteau mișca. Ultimile resturi de hrană au fost de mult consumate. De multe zile nu mai au mâncat nimic, că nu mai aveau ce. Au ajuns la capătul puterilor. S-ar putea ca până mâine, în zorii zilei, să moară, să se întâlnească cu moartea. Ce să facă? Dacă vor intra în cetate, nimeni nu se va îndura de ei să le dea măcar o coajă uscată de pâine. Pentru că nu exista, pâine era mai scumpă decât aurul. Dacă rămân acolo unde sunt, vor muri. Ce să facă? Nu e nicio soluție, moarte dacă se duc în cetate, moarte dacă rămân afară, lângă ziduri. Ba da, parcă sugerează unul dintre ei, mai este o posibilitate. Să ne predăm sirienilor. Probabil că atunci când acel cineva a rostit acest cuvânt, ceilalți au tresărit. Cum să ne predăm sirienilor? E adevărat, a continuat. Putem fi omorâți. Dar este tot atât de adevărat. Să nu fim omorâți. Avem o singură ocazie dintr-o sută, dintr-o mie. Și pentru că viața le este scumpă, chiar și leproșilor, cei patru leproși sunt hotărâți să nu scape această ocazie. Și odată cu lăsarea întunericului, se trăiesc cu greu până lângă tabăra vrăjmașă, unde spre marea lor uimire, peste tot, este liniște de mormânt. Cu câtă teamă, cu câtă îngrijă, cu câtă atenție, ce risc pentru ei să se apropie, de tabăra vrăjmașă, de corturile sirienilor. Și descoper că nu-i nicio ființă omenească. Sirienii au fugit și au lăsat totul în urma lor. Și iată că pătrund în cort cu sfială, cu teamă, cu grijă și descoper hrană din belșug și sunt salvați. Ca niște lupi flămânzi parcă-i vezi pe acești patru, cum se repede asupra proviziilor și nu se mai gândesc la nimic până când nu se satură de tot. În cele din urmă, după ce s-au ospătat bine, văd lucruri de valoare, probabil lucruri de aur, de argint, haine, alte lucruri necesare, cum să repet spre ele, le iau și pleacă și se duc și le ascund. Și iar se întorc, și iar mai au alte lucruri, și iar se duc, și iar le ascund. În cele din urmă, după ce s-au ospătat, după ce și-au făcut destule provizii în afara taberei, un gând îl străbate pe unul dintre ei, care spune, așa cum citim în versetul 9, apoi au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Și cu inimile pline de recunoștință pentru berșugul de care ei au avut parte, se hotărăsc să ducă vestea bună și celorlalți. Așa au făcut și cetatea a fost salvată. Principiul, tema și deviza noastră ca oameni credincioși pentru lucrarea desfășurată pe terenul lumii este acesta. Du-te de dădeștire și la alții. Du-te și dădeștire și la alții este mesajul pe care l-a încredințat Domnul Iisus adunării atunci când a spus duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru orice creștin. Și credem că dacă Domnul Iisus ar fi astăzi în trup de carne aici în mijlocul nostru, El este, câți dintre noi îl vedem? Dar dacă ar fi într-un trup așa ca al nostru de carne, cum a fost atunci când a fost pe pământul acesta, credem că Domnul Iisus ar opri în dreptul fiecăruia dintre noi și cu glasul lui duios, dar ferm, ne va spune fiecăruia, du-te și dă de știre și la alții. Iată principiul de bază pentru lucrarea pe terenul lumii. Du-te și spune și la alții cel puțin din trei motive. Du-te și spune și la alții datorită binecuvântărilor mari și scumpe pe care le-ai primit de la mine. Acești patru leproși aveau acum aproape tot ce și-ar fi dorit ei în momentul acela. Mureau de foame și li s-a dat hrană. Erau fără nădejde cu privire la viața lor și au fost umpluți de noi nădejdi. Erau triști și descurajați și dezamăgiți și disperați și acum sunt bucuroși și fericiți. Așa încât nu ne putem mira de exclamația lor, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea. Fraților și surorilor, ce aveau leproșii aceștia în comparație cu ce avem noi în Domnul Iisus? Ce aveau ei? Salvarea leproșilor era fizică și temporară. Mai devreme sau mai târziu aveau să moară. Salvarea noastră este spirituală și veșnică. Leproșii au fost eliberați de chinurile foamei. Noi am fost eliberați de puterea păcatului și de chinurile iadului. Suntem iertați, inimile noastre au fost curățite prin sângele scump al Domnului Iisus. Avem pace, avem bucurie, avem mângâiere, avem nădejdea vieții și slavei veșnice. Și mai presus de toate, îl avem pe însuși Domnul Iisus, cel care ne mângâie în necaz, cel care ne este călăuză în întuneric, cel care este tăria noastră și nădejdea noastră, atât pentru viață cât și pentru moarte. Du-te și spune și la alții, datorită binecuvântărilor mari pe care ți le-am oferit. Suntem conștienți de asta? Apoi, du-te și spune și la alții, spune cuvântul în privința aceasta, voi aveți totul de plin. Știm să spunem asta, dar realizăm, suntem pătrunși de adevărul acestor cuvinte, de substanța pe care ne prezintă aceste cuvinte. Voi aveți totul de plin în El. Sau celălalt cuvânt, tot la fel de puternic. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavie. Este de subliniat acest tot, care este și într-o parte. Voi aveți totul. Care tot, Doamne? Tot. Ce înseamnă tot? Tot. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot. Ce tot ne-a dăruit El? Tot. Duhul lui Dumnezeu, când îl lăsăm, ne descoperă ce cuprinde acest cuvânt mic, tot. În al doilea rând, du-te și spune și la alții datorită lucrurilor de care ei au nevoie. Între zidurile Samariei erau mii de bărbați, de femei și de copii care mureau efectiv de foame. Așa de groasnică era situația, așa de la limă, așa de mare era foamea aceasta, așa, de la limite ajunsese lucrurile, încât mamele, spunem capitolul dinainte, noi l-am citit de acolo, își mâncau copiii, proprii lor copii, îi fierbeau și îi mâncau. Ne putem imagina o foamete mai mare, unde te duce foamea, la disperare, la nebunie, la pierderea minții. Asta era situația lor. N-aveau nimic. O bucată de pâine era mai scumpă decât o bucată de aur. Și leproșii, știind acest lucru, s-au hotărât să se ducă și să se ducă vestea bună. Fraților și surorilor, pe străzile acestui cartier în care se găsește adunarea noastră de aici, în cartierele acestui sector, sectorul 4, în sectoarele acestui mare oraș București, în localitățile, în miile, zecile de mii de localități ale țării noastre, sunt o mulțime de bărbați și femei care pierd pentru că le lipsește pâinea vieții, le lipsește Domnul Iisus Hristos și noi putem să acoperim această lipsă. Suferințe fizice și psihice, drame, traume sufletești, povara păcatelor, teama de moarte, tragedii, poate că omul care lucrează lângă noi, în birou sau în atelier sau în laborator sau pe ogor sau pe șantier, nu-L cunoaște încă pe Domnul Iisus. Și noi n-am stat niciodată de vorbă cu El despre aceasta. Le-am spus noi vreodată ce înseamnă Domnul Iisus pentru noi? Am încercat noi vreodată să le oferim cu dragoste ce le lipsește? În țara noastră, milioane de suflete scumpe cerului, pentru care a murit pe cruce Domnul Iisus, n-au auzit încă despre jertfa Domnului Iisus. Nici nu știu să facă deosebire între Crăciun și Paște, nici nu știu ce se sărbătorește la Crăciun sau la Paște. Apar n-au, deși sunt creștini, facem parte dintr-o țară creștină. Să nu ne ducem să le dăm de știre? Ultima poruncă a celuia care ne-a mântuit, care a murit pe chinuri, în chinuri grele pe cruce, a fost: duceți-vă, sau personal, du-te și dă de știre și la alții. Al treilea motiv, du-te de dă de știre și la alții pe datorită binecuvântărilor mari pe care le-ai primit de la mine. Du-te și dă de știre și la alții datorită nevoii mari pe care o are fiecare suflet nemântuit după pâinea vieții, după mine, după mântuirea pe care eu vreau să-i ofer. Și în al treilea rând, du-te și dă de știre și la alții pentru că ești în mare pericol spiritual, tu, răscumpărat al meu, dacă nu îți împlinești această datorie. Cei patru leproși nu îndrăznesc să întârzie și nu îndrăznesc să țină pe loc vestea bună. Cu siguranță ar fi fost pedepsiți dacă ar fi făcut lucrul așa. Și fără să stea pe gânduri, i-au plecat imediat să ducă și altora vestea bună. Evanghelia a venit și la noi. Prin harul lui Dumnezeu mereu ne minunăm și ne uimim și ne întrebăm: Doamne, dar de ce te-ai oprit în dreptul meu? De ce mi-ai descoperit mie persoana ta slăvită și ce ai făcut tu la Golgota? Cu ce sunt mai bun eu decât ceilalți de lângă mine? Mereu ne întrebăm, nu? Dar a ajuns și la noi. Vom afla răspuns când vom ajunge în cer. Dar atenție! Noi suntem într-o situație primejdioasă. Ori mergem înainte, ori dăm înapoi. Nu putem sta pe loc. Nu se poate. Secretul creșterii în viața de creștin este activitatea, este mișcarea, este lucrarea. Dacă stăm pe loc și nu facem nimic pentru Domnul Iisus, vom deveni din ce în ce mai slabi, din ce în ce mai anemici spiritual până când în cele din urmă se va stinge de tot dorința noastră de a ne preocupa de Domnul Iisus Hristos. Una din cele mai de seamă condiții ale vieții creștine este slujirea, este lucrarea. Trebuie să pornim la lucru. Spunea cineva, auzeam de curând lucrul acesta, că problema numărul unu a creștinilor evanghelici din vremea de astăzi este indiferența și formalismul. Avem impresia că dacă venim la adunare duminică de duminică, dacă ne întâlnim și stăm și ascultăm, stăm și cântăm și noi ceva, am împlinit ce trebuie împlinit. Iubiților, este o mare capcană să stai pe loc, pentru că devii din ce în ce mai rece, din ce în ce mai nepăsători, mai indiferent față de Domnul Iisus în primul rând. Dragostea ta pentru El încet, încet scade, până când nu mai este dragoste nimic pentru El. Și dacă nu mai e dragoste pentru El, cu siguranță nu mai e nici dragoste pentru cei din jur. Iubiților, am fost mântuiți ca să slujim Domnului. Dar sunt foarte mulți creștini, foarte mulți dintre noi. Trebuie să spunem lucrul acesta cu părere de rău, dar e realitate. Care nu vorbesc niciodată, nimic, nimănui, nici o singură vorbă despre stăpânul lor, despre Domnul Iisus. Să ne verificăm săptămâna asta care a trecut, la câți am spus noi despre Domnul Iisus? Ne-am întâlnit și am stat de vorbă cu atât de mulți oameni, vecini, cunoscuți, copii, în familie și în afara familiei. La câți am deschis, în fața cărora, la câți dintre ei am deschis gura să le spunem câteva cuvinte despre Mântuitorul? Stau de vorbă cu colegii, cu vecinii, cu copiii, dar când vine prilejul să vorbească câte ceva despre Domnul Iisus, sunt de o muțenie care te umple de deznădejde. Dacă nu ne ducem să dăm de știre și la alții, dacă nu ne suntem preocupați de lucrul acesta, noi înșine ne vom răci, vom deveni nepăsători, răsplata noastră va fi dată altuia, iar noi vom avea o pagubă nespus de mare. Este scris în cuvânt. Este cuvântul acesta din Ezechiel 33, care dacă îl citești te înfiori. Spune așa aici, în Ezechiel 33, versetul 8. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui. Nu-i spui și nu-l ca să-l întorci de pe calea lui cea rea. Răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Cinștințare solemnă. Sângele lui îl voi cere din mâna ta. Fraților și surorilor, vreți să mergem să dăm de știre și la alții? Ăsta e cuvântul Domnului din dimineața asta. Du-te și dă de știre și la alții. Du-te! Du-te! Nu sta pe loc! Du-te pentru că ai primit mult de la mine, du-te pentru că ei mor de foame, ei merg în iad, și du-te pentru că viața ta spirituală e în pericol să se degradeze, să se deprecieze și să... În al doilea loc care l-am citit, Pavel spune în capitolul 9 întâi, am citit din 10 noi, Pavel spune în capitolul 9, versetul 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fie unsuma anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Iar în continuare, așa cum am citit în versetul 1 din capitolul 10, același apostol scrie: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Și găsim în aceste cuvinte, în acest scurt fragment pe care l-am citit și de care ne-am amintit, găsim câteva din trăsăturile creștinului activ, creștinului care ia seama la cuvintele Domnului: du-te și dă de știre și la alții. Că vedem întâi dorință fierbinte, vedem în al doilea rând rugăciune stăruitoare. Vedem în al treilea rând aprecierea reală a valorii sufletului celui de lângă tine, indiferent cine este acesta, ce mare valoare are un suflet. Și vedem în al patrulea rând soluția unică oferită oamenilor pentru salvare. Pavel spunea, dorința inimii mele, o dorință fierbinte, dorința care stăpânea viața lui Pavel, dorința care mistuia ființa, dorința care umbrea toate celelalte preocupări și planuri sau ambiții ale lui Pavel, era mântuirea fraților lui, era mântuirea celor din poporul său. Era o dorință fierbinte. Atât de mare era dorința aceasta, e de mirare pentru acest bărbat care îl cunoștea pe Domnul, care știa ce este cerul. El atât de mult îi iubea și atât de fierbinte era dorința aceasta în el, încât el este gata să-și pună în joc propria lui salvare. Îi iubea așa de mult, dorea așa de mult salvarea lor de la chinurile iadului, încât dacă ar fi fost posibil, era gata să fie el însuși anatema despărțit de Domnul Hristos, adică să înfrunte el iaduri, iar ei să aibă parte de cer, să înfrunte el moartea veșnică, ca ei să aibă parte de viața veșnică. O dorință fierbinte pentru mântuirea altora, o pasiune mistuitoare pentru salvarea celor pierduți. Acesta era singurul obiectiv, singura țintă, singurul ideal de viață al acestui bărbat credincios. Asta e și preocuparea mea. Asta e ținta pe care o urmăresc eu în viață. Suntem credincioși, așa mărturisim. Am primit de la Domnul, pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Care este însă obiectivul nostru? Ce urmărim acum? Care este ținta pe care o urmărim acum ca și oameni credincioși? Ce ne preocupă pe noi de dimineața și până seara? Un vechi proverb spune, cel ce țintește aiurea, nimerește aiurea. Când eram copii, la 10, 11, 12 ani, ne făceam niște arcuri din crengi și din copac și puneam o sfoară și căutam alte bucăți de crenguțe mai subțiri, le ascuțeam și puneam în arc și trăgeam. Dacă trăgeai oriunde, nu nimereai nimic, dar dacă îți fixeai o țintă... Ce urmărim noi în viață, fraților și surorilor? Ce urmărim? Pentru ce trăim? Să avem bani mai mulți? Să avem o casă mai mare? Să avem o mașină mai luxoasă? Să avem un trai mai confortabil? Să avem o viață liniștită? Să avem o funcție mare în lume sau o funcție deosebită în adunare? Ce urmărim? Ce scop avem? Pavel, așa cum știm, își câștiga existența făcând corturi. Dacă ar fi cumpărat un cort de la Pavel, cu siguranță am fi luat un cort bun. De ce? Pentru că el spunea, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. El făcea cortul ca pentru Domnul Iisus și era cu siguranță un cort bun, un cort trainic. Trebuie să știm însă că obiectivul lui Pavel n-a fost să ajungă cel mai mare și mai vestit maestru în confecționarea cortului din întregul Imperiu Roman, nici vorbă de așa ceva. Ci obiectivul lui Pavel, ținta pe care urmărea Pavel, era să vestească Evanghelia oamenilor. Adică să împlinească cuvântul, du-te și dă de știre și la alții. Nimeni nu știe, dintre noi nu știe când va pleca de pe pământ. Dar să presupunem că, unii au mai mai mult, dar aveți 40 de ani sau 45 de ani sau 50 de ani, pe aici cam majoritatea dintre noi de aici. Sunt și mai în vârstă, unii au 70, alții aproape 80. Dar presupunem că aveți vârsta asta. Și că până la vârsta biblică, care e de 70, maxim de 80, mai sunt 20 de ani sau 30 de ani și vom pleca de pe pământ cu toții. Întrebare, când vom ajunge la capătul vieții, și vom ajunge, mai devreme sau mai târziu, când vom avea în față moartea, iar în spate numai amintiri, Oare ce ar trebui să vedem în viața noastră ca să putem exclama cu mulțumire: viața mea a fost un câștig? Un mare om al Angliei, al Marii Britanii de odinioară, care a fost și prim-ministru prin secolul XIX, un om care, un mare gânditor și prețuit mult de englezi, avea o vorbă. Spunea el așa, zice: tinerețea este o greșeală, maturitatea este luptă, bătrânețea este un regret. Așa m-a izbit pe mine cuvântul acesta, știți? Am foarte multe regrete, foarte multe regrete am acum. Aș vrea să dau timpul înapoi și aș vrea să iau de la început, dar nu se mai poate. Viața s-a scurs și mai am puțin și plec de pe pământ. Am foarte multe regrete. V-ați gândit vreodată la momentul plecării și când veți sta în fața Domnului? Veți putea spune, cum a spus Domnul Iisus: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Doamne, m-ai pus să fac treaba asta. Mi-ai dat misiunea asta pe pământ. Doamne, am făcut-o prin harul pe care Tu mi l-ai dat. Sau dimpotrivă, vei rămâne seapăn și nu vei putea să-ți spui nimic, să scoți nicio vorbă. Care oare ar trebui să fie obiectivul pe care să-l urmăm, după care să alergăm, ca să putem spune așa: Doamne, am făcut lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Doamne, nu am niciun regret, n-am trăit degeaba, am împlinit planul Tău și voința Ta. Dorință fierbinte, obiectiv clar, obiectiv precis, să-ți propui lucrul acesta. Nu vine la voia întâmplării. Să stai înaintea Domnului: Doamne, asta, pentru asta vreau să trăiesc, asta vreau să mă preocupe. Dincolo de mersul meu la serviciu, de câștigarea banilor necesari pentru pâinea de fiecare zi, dincolo de treburile pe care te le fac, Doamne, mai presus de toate, interesul meu și dorința mea fierbinte este să spun oamenilor despre Tine, într-un fel sau altul. A doua, altă trăsătură a omului credincios, a lucrătorului: rugăciune stăruitoare. Rugăciunea mea către Dumnezeu. Deci dorință fierbinte și rugăciune stăruitoare. Toți credincioșii se roagă, însă multe rugăciuni sunt formale, sunt moarte. Mărturisesc cu rușine, îmi pare rău, ăsta sunt. Câteodată, după ce am mulțumit la masă și mă așez pe scaun, parcă mă trezesc așa și: Doamne, am rostit poezia iarăși. Îmi pare rău, Doamne. Când te ridici să mulțumești la masă, e o mulțumire autentică, mulțumire reală, e în fața ta, a sufletului tău, Domnul Iisus, căruia stai înaintea Lui și îi mulțumești cu adâncă recunoștință pentru pâinea care ți-a pus-o pe masă, sau e doar o poezie care o spune? De multe ori e o poezie, e o formă. În loc ca rugăciunea să fie exprimarea unei nevoi arzătoare și arătarea recunoștinței și a mulțumirii vii Domnului Iisus pentru ce a făcut pentru noi și pentru ce avem datorită Lui, este practicarea unui obicei. Spune Iacov: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iar Domnul Iisus, când spune pilda judecătorului nedrept, spune, Domnul Iisus le-a spus o pildă sau ne-a spus o pildă ca să ne arate că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Se spune despre John Knox, nu știu dacă am rostesc cuvântul, dar așa e scris, John Knox ăsta a fost un credincios care a trăit până anul 1500 și ceva în Scoția, și care se spune despre el că se ruga așa de puternic, așa de fierbinte și așa de stăruitor pentru țara lui, încât regina spunea, regina țării: nu mă tem de armate întregi cum mă tem de rugăciunea lui Knox. Cum se ruga acest credincios? Cu aceste cuvinte: Doamne, dă-mi Scoția ori mor. Și nimeni nu s-a înșelat care s-a rugat așa de fierbinte pentru mântuirea altora. După ce un timp Monica, care a trăit pe la anul 300 și ceva, s-a rugat mult pentru băiatul ei, Augustin, iar el continua să coboare tot mai adânc în păcat și destrăbălare. S-a dus la un bătrân credincios, la bătrânul credincios din adunare de atunci, Ambrozie îl chema, și i-a spus: frate, până când să mă rog pentru băiatul meu, pentru Augustin, când el continuă cu păcatul, care pe măsură eu ce eu mă rog mai fierbinte, el se adâncește tot mai mult în păcat. Și fratele Ambrozie se uită la ea și spune: fii liniștită, nu poate să moară copilul atâtor rugăciuni fierbinți. Și nu la mult timp, la mare distanță de acesta, Augustin s-a întors la Dumnezeu și a fost un mare și vrednic slujitor al Domnului. Ne rugăm noi stăruitor pentru mântuirea celor dragi? Ne arde pe noi inimă lucrul acesta să iarăși formă, apoi pomenim și pe ei. Rugăciune stăruitoare. Să urmărim și să folosim prilejurile de a le vorbi celor dragi ai noștri, să profităm de orice ocazie, dar dincolo de vorbele noastre să fie rugăciune fierbinte adusă Tatălui. Un alt lucru care este specific celui care împlinește cuvântul Domnului: du-te, dă știre și la alții, este că acest om care primește sarcina aceasta, el face lucrul acesta pentru că el prețuiește sufletul celui de lângă el. El iubește pe păcătoși. El nu disprețuiește pe nimeni, indiferent cât de sărac, cât de necăjit, cât de păcătos, cât de destrăbălat ar fi. El iubește pe oameni pentru că vede dincolo de manifestările exterioare valoarea mare pe care o are în sufletul. Nimic nu-i mai valoros pe pământul acesta decât un suflet al cuiva. Indiferența multor credincioși, nepăsarea lor, neangajarea lor în lucrare, provine și de acolo că în adâncul ființei lor disprețuiesc pe cei păcătoși. În adunare sunt și oameni care vin de pe terenul păcatului, care au trăit în destrăbălări mari, dar suntem și unii care venim din familii creștine, unde n-au fost certuri, unde n-au fost jigniri, n-au fost înjurături, a fost o atmosferă de cer, a fost Biblia și ne-am format acolo ca niște oameni care nu suportăm păcatul și destrăbălarea. Și mai ales fetele din familii din astea, mai târziu femeile care se întorc la Dumnezeu, au o sensibilitate deosebită și au oarecare respingere a păcătoșenilor și a oamenilor care trăiesc în destrăbălare. Și este un lucru care pare bun, dar nu e bun deloc. Nu este niciun suflet pe pământul acesta care să nu merite altceva decât iubirea noastră. Indiferent de felul cum se poartă, indiferent de felul cum se manifestă, indiferent de cum trăiește el, el are nevoie să fie iubit. Prima tentație, în special de cea celor care au trăit într-un mediu mai moral, este să disprețuiască pe cei care trăiesc în păcate grele. Să știm că dacă merită ceva un păcătos, atunci merită să fie iubit și apreciat, fiindcă pentru el a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu iubește sufletele. Domnul Iisus iubește sufletele. Domnul Iisus a murit pentru mântuirea sufletelor. Domnul Iisus trece odată prin dreptul biroului unui vameș. Dacă noi am fi fost în locul Domnului Iisus, ne-am fi depărtat mai mult. Așa fi păstrat oarece distanță. Și am fi zis noi: ce ticălos și stricat este ăsta, Domnul. Nu merită să-mi pierd vremea cu el. Nu. Domnul Iisus însă n-a spus așa, ci pentru că prețuia valoarea mare a sufletului, îi spune: Matei, lasă vama și vină după mine. Și Matei a devenit un bun evanghelist. Femeia păcătoasă care a venit în casa lui Simon Fariseul era o prostituată și era o rușine și o scârbă să te atingă o astfel de femeie. Și Domnul Iisus a privit-o cu milă și a dat binecuvântarea, a iertat-o de păcatele ei. Fraților și surorilor, să ne uităm în ochii să ne uităm în ochii prietenilor noștri cu nădejde și încredere că Dumnezeu îi poate face copiii săi. Și în sfârșit, cel care îndeplinește această porunca Domnului, du-te de dăștile și la alții, el este acela care oferă celor pierduți o soluție unică, mântuirea desăvârșită în Domnul Iisus. Nu filozofie, nu fapte bune, nu merite personale, nu ritualuri, nu ceremonii, nu morală, ci Domnul Iisus și El răstignit. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În esență, suntem un lucrător al Domnului. Suntem un lucrător creștin atunci și numai atunci când mai înainte de toate suntem stăpâniți de un singur gând. Nu este de ajuns să se spună despre noi că suntem oameni cinstiți, că suntem oameni corecți, că suntem oameni integri, că suntem oameni respectați și oameni respectabili, deși toate acestea trebuie să se spună despre noi, dar nu-i de ajuns acesta, ci trebuie să se spună despre noi că avem o singură țintă, că avem un singur obiectiv, care? Mântuirea oamenilor. Fie că trăim, fie că murim, fie că suntem sănătoși, fie că suntem bolnavi, fie că plăcem oamenilor, fie că nu plăcem, fie că suntem blamați și ocărâți, dar noi suntem obsedați doar de un singur lucru, mântuirea oamenilor. Îl iubim pe Domnul Iisus așa de mult și iubim așa de mult pe aceia pe care îl iubesc El, încât noi nu urmărim altceva decât urmărirea lor. Dacă bobul de grâu nu moare, el n-aduce roade, rămâne singur. Domnul să ne ajute. A spus câteva cuvinte, dar să rămână măcar acest lucru. Du-te, fratele meu, du-te și spune și la alții. Amin.